stabilizuje nový zákon o univerzitních nemocnicích, který vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví základní síť českých nemocnic, nepovede ke zprivatizování nejdůležitějších institucí, které se starají o pacientovo zdraví. Jde o dobrý zákon, který transformuje celý nemocniční sektor, nebo ne? Otevírá tato norma cestu k možnému prodeji majetku 10 fakultních nemocnic, z nichž by se podle návrhu měly stát od příštího roku nemocnice univerzitní? O tom bude dnešní Pro a proti. Nerušený poslech přeje Karolina Koubová.
Pro a proti.
Hosty jsou náměstek ministra zdravotnictví a bývalý ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Roman Prymula. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A také viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek, kterého zdravím do olomouckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den i vám.
Přeji z Olomouce, dobrý den vašim posluchačům.
Pánové, poprosím na úvod stejná otázka pro oba. Prosím o stručnější odpověď, pane profesore Prymulo. Prospěje zákon o univerzitních nemocnicích, síti českých nemocnic, nebo ne?
Já se domnívám, že ano, jinak by ho ministerstvo zdravotnictví nepřipravovalo. Na druhou stranu je třeba říci, že to, že tady je nějaký návrh zákona o univerzitních nemocnicích, nějakým dramatickým způsobem se nedotýká vlastní sítě.
Tak poprosím o odpověď i pana doktora Mrozka. Jak vidíte vy prospěšnost této normy, kterou nyní předkládá nebo vypracovalo ministerstvo zdravotnictví?
My se obáváme, že tento zákon může destabilizovat i tu poslední relativně fungující síť nemocnic, doposud fakultních nemocnic, takže tento zákon odmítáme.
Tak pojďme si v tom, pánové, udělat jasno. Pane profesore, vy říkáte, že se vlastně tento zákon nějak významně nedotkne té celé sítě nemocnic, ale pan doktor Mrozek se zase obává, že naopak opravdu destabilizuje to poslední, co je zdravé. Tak řekněte, proč ne?
Tak já si nedovedu představit, jak by tento zákon destabilizoval stávající fakultní nemocnice, protože změnou této formy nedochází k ničemu podstatnému v tom slova smyslu, že by se třeba umožnila privatizace. To je věc, se kterou se setkáváme, a já si myslím, že je to naprosto nesmyslné, protože stát si zachovává dominantní kontrolu v řízení těch nových subjektů univerzitních nemocnic. To znamená, přes jak ministerstvo zdravotnictví, tak ministerstvo financí nemůže projít jakýkoliv návrh, který by vedl v podstatě k privatizaci. A druhá věc je, že já si úplně nedovedu představit v našich podmínkách privatizaci takto velkých subjektů, protože když se podíváte na jejich hospodaření, které má obratově kolem 5 až 7 miliard korun, a případná ziskovost se pohybuje na úrovni maximálně 1%, tak ona by to byla poměrně nesmyslná investice v těchto podmínkách.
Pane doktore Mrozku, v čem vy vidíte tu možnost destabilizace?
Já bych možná začal od konce, jak pan profesor mluvil o tom, že výnosnost je 1%. Samozřejmě, pokud poskytujeme péči kvalitní a na špičkové úrovni, tak ta výnosnost je poměrně malá. Ale péče se bohužel dá redukovat, takže umím si představit a vím, že o naše zdravotnictví mají zájem určité finanční skupiny. To je jedna věc. A teď ohledně té vlastní destabilizace. Stát se tady zříká vlastně pravomoci řídit síť nemocnic. Na rozdíl od toho, co bylo proklamací vlastně vlády, že naopak vybuduje síť neziskových nemocnic, tak zde se vzdává přímého vlivu na nemocnice, které doteďka byly vlastně majetkem státu. Myslím si, že pan profesor nepopře, že v podstatě s aplikací tohoto zákona již majetkem státu nemocnice nebudou, že budou řízeny určitými radami, v kterých sice bude mít zastoupení stát, ale vidíme i v krajských nemocnicích, jak někdy rozhodování těchto kolektivních orgánů dopadá.
Tak, pane profesore, rada univerzitní nemocnice, která by tedy měla takto rozhodovat, je dostatečnou garancí, že nedojde na privatizaci například?
Já si myslím, že určitě, protože jsou tam tři přímo jmenovaní zástupci ministrem zdravotnictví za ministerstvo zdravotnictví, je tam zástupce ministerstva financí, to znamená, už tyto čtyři jsou majoritou a ve většině procesů bude majorita dostatečná. Tam, kde se bude volit ředitel, tak tam je nutná 3/4 většina. To znamená, tam je nutný ještě jeden ze zbývajících tří zástupců a ti tři zástupci budou dva univerzita, potažmo lékařská fakulta, a posledním zástupcem bude reprezentant vlastní nemocnice stran zaměstnanců.
Tak není to, pane doktorem Rosku, dostatečná majorita k tomu, aby nedocházelo na ty vlivy, o kterých vy mluvíte?
My se stále obáváme toho, že kolektivní rozhodování podléhá trošku jiným měřítkům, než když momentálně de facto za správu a chod fakultních nemocnic odpovídá jeden ministr. Takže nese de facto svoji kůži na trh s každým rozhodnutím o výměně ředitele, o změně strategie nemocnice. Takhle dobře víte, jak dopadají rozhodování třeba na krajské úrovni, kde jsou správní rady nemocnic a tak dál. Máme krajské nemocnice, které jsou v těžkém propadu a také jsou vedeny těmito kolektivními orgány. Můžu například jmenovat nemocnici ve Zlíně a podobně. Takže obáváme se, že to může takto dopadnout.
Pane profesore Primul, tyto příklady rozhodování kolektivních orgánů ve vás jaksi nezasely nějakou obavu o tom, že by mohly se takto promítnout i do té univerzitní rady a že by tím pádem mohly nemocnice skutečně dojít do hospodaření, které bude ztrátové a nebudou schopny poskytovat tu péči, kterou mají?
Naprosto nikoliv, protože samozřejmě i v stávajícím systému jsou nemocnice dobré a špatné a budou i v systému budoucím. Já bych tady chtěl říci, že ne každá fakultní nemocnice se těší dobrému finančnímu zdraví a máme tady 3-4, které opravdu se potácejí na téměř hraně krachu a je třeba najít jednak finanční mechanismy, ale i nový systém řízení, abychom celou tu situaci zastabilizovali a v podstatě model příspěvkové organizace ve stávajícím pojetí vlečems toto neumožňuje, protože tak, jak dnes veškeré finanční prostředky jsou v České národní bance, tato banka nemá klasické možnosti jako komerční banky, to znamená, nemůže například dávat svým nemocnicím, které takto obhospodařuje kontokorent a bez těch úvěrů některé nemocnice v tuto chvíli už velmi těžko žijí.
To by přece, pane doktore Mrozku, byla výrazná pomoc, kdyby mohly takto hospodařit nemocnice. Není skutečně už přežitý ten status státní příspěvkové organizace?
Já osobně si myslím, že momentálně není. Upřímně řečeno, nevím, jak si ministerstvo představuje, že nemocnice, které doteď byly v určitém propadu, tak najednou tím, že dostanou úvěr, tím se zadluží, budou muset splácet úvěr, že se z těch dluhů dostanou. Právě tady se obáváme jistého nebezpečí, možnosti brát si úvěry a tak dál, že nakonec se bude muset řešit, co s těžce zadluženými nemocnicemi a obáváme se. Momentálně z toho zákona ten paragraf vypadl, že bude možnost odprodávat části nemocnice, což neznamená, že ještě se tam znovu neobjeví, ale že pokud se dostaneme do takové situace, tak za 5, za 10 let se bude přijímat nový zákon, který bude umožňovat již tyto těžce zadlužené nemocnice nějak odprodat, protože stát se s nimi nebude vědět rady.
Nepovede to, pane profesore Primulo, právě k tomuto scénáři, že sice z těch 10 nemocnic teď jsou 2, tedy ve velkých jaksi problémech, co se dluhů týká, ale že tím, že by si mohli takto ještě více a více poučovat, že by se otevřela cesta k tomu, o čem mluví pan doktor Mrozek, k ještě větším dluhům, předlužení nemocnicím, k tomu, že to nebudou zvládat a budou muset začít rozprodávat svůj majetek?
Tak určitě nedojde k rozprodávání majetku, tady by se to muselo řešit samozřejmě jinými mechanismy, ale ta situace v tuto chvíli urgentně hrozí, protože pokud se podíváme třeba na situaci nemocnice u svaté Anny, tak pokračováním této formy to prostě dále nejde. Tady je zřejmé, že stát nemůže dotovat neustálou ztrátu a logicky není vyloučeno, že dojde k určité restrukturalizaci a my musíme tu situaci skutečně vyřešit.
Když mluvíte o restrukturalizaci, není to jinými slovy ta destabilizace, které se obává Česká lékařská komora?
No to určitě nikoliv, protože ve stávajícím modelu, pokud nemocnice bude v opravdu těžkých dluzích a nebude vidět, že by se z těchto dluhů mohla sama dostat, tak my bychom museli uvažovat, jak v podstatě tu síť modelovat jinak, ať bude zřizovatelem ministerstvo, nebo to bude prostě jiná situace. Je logické, že ty nemocnice je nutno řídit v tom slova smyslu, že procesy, které tam nejsou efektivní, tak je nutné nějakým způsobem omezit. nakazit, aniž by byla narušena dostupnost, to znamená uvažovat o svým způsobem třeba slučování s jinými zařízeními, které jsou vedle a podobně. Takže těch mechanismů je celá řada, ale není možno strkat hlavu do písku a říkat si, že ono to nějak dále půjde, když to nejde.
Pane doktore Mrozku, vy si umíte představit, že by zkrátka fakultní nemocnice fungovaly tak, jak fungují doteď bez toho návrhu zákona, respektive bez zákona o univerzitních nemocnicích, protože, jak mluví pan profesor Prymula, ten právě má vést k tomu, aby se stabilizovali.
Já si to dokážu představit. Naopak docela bychom si přáli, aby to takto pokračovalo, protože, jak už jsem předeslal na začátku, síť fakultních nemocnic je při té vší bídě, která se momentálně ve zdravotnictví objevuje, je ještě poměrně nejstabilnější. A i procentuálně si myslím, že když vezmeme, že z těch 10 fakultních nemocnic 2 jsou de facto v určitých záporných číslech, tak procentuálně, když to vezmeme oproti krajským nemocnicím, oproti ostatním nemocnicím, tak je to poměrně dobré číslo. Takže myslím si, že tento model svědčí o tom, že je poměrně stabilnější než ty ostatní, které dneska fungují v ostatních nemocnicích.
Podle vás tomu tak není? Nesvědčí o tom, že jsou přece jen oproti těm třeba krajským nemocnicím dobře stabilizovány, nepotřebují stabilizovat více?
Tak s fakultními nemocnicemi nepochybně se pracuje podstatně delší dobu. Ty managementy tam odvádějí v řadě případů skutečně dobrou práci a ta situace je lepší než v krajských nemocnicích. Na druhou stranu nedá se hovořit jenom o dvou nemocnicích, zhruba o 4 nemocnicích. Můžeme lehce pochybovat, jestli jejich hospodaření je zdravé nebo není, ale i v té oblasti krajského zdravotnictví je možno hledat takzvané ostrůvky pozitivní deviace a jako příkladu jihočeské zdravotnictví funguje velmi úspěšně a efektivně.
Jde o to, pane profesore, jestli zkrátka teď ministerstvo zdravotnictví vlastně nesahá do něčeho, co nějakým způsobem funguje a nepovede to k tomu, že bude destabilizována tato oblast.
Ne, já si myslím, že ten zákon v tomto slova smyslu žádný převratný krok neprovádí. To znamená, ta situace, která se bude stejně muset řešit, by se řešila jak při přímé gesci ministerstva jako zřizovatele nebo ve formě univerzitní nemocnice. To znamená, tady já nějaké jiné nebezpečí nevidím.
Říká náměstek ministra zdravotnictví, bývalý ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Roman Prymula a hostem dnešního Pro a proti, v němž mluvíme o zákonu o univerzitních nemocnicích, je také viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane doktore Mrozku, můžete vyjmenovat tedy další problematické věci, které v tom zákonu vy vidíte? Mluvil jste o tom kolektivním rozhodování. Tak kde jsou další problémy?
Další otázkou je kvalita péče, která je v těchto nemocnicích. Je trošku pravdou, že momentálně fakultní nemocnice tím, že nemusí generovat zisk, tak přece jenom poskytují péči i v oblastech, která není tak výnosná a mohou v těchto oblastech poskytovat péči. Takže v podstatě dalo by se říct, že je to také určitá poslední bašta, kam se pacienti mohou obrátit, pokud je odmítnou třeba některé soukromé nebo krajské nemocnice, protože ty se skutečně pohybují na hraně ekonomického přežití. Pokud tyto nemocnice a jejich správní rady budou muset v podstatě hledět na ekonomický benefit a tento převáží, v podstatě dalo by se říct takový ten altruistický pohled, tak se obávám, že některé typy péče třeba v tomto státě budou potlačeny a budou pro pacienty až nedosažitelné.
A v čem konkrétně toto nový zákon o univerzitních nemocnicích podněcuje?
Protože správní rady budou také osobně zodpovědné za hospodaření. Takže budou muset skutečně hledět na výnosnost, případně propadovost některých činností. A upřímně řečeno, já kdybych byl v takové správní radě, kde předpokládám, že budu ručit svým vlastním majetkem za to, že nemocnici povedu v kladných číslech a nedopustím, aby šla nemocnice do propadu, tak bych asi musel přikročit určitým opatřením, která pro pacienty jsou velice nebezpečná. Takže právě tady v tomto vidím velké riziko a myslím si, že také i ten zájem ze strany zaměstnanců nebo ze strany akademiků o práci v těchto radách nebude tak velký, protože upřímně řečeno jejich ekonomické znalosti nejsou tak velké a ta rizika, která jsou z toho osobní, jsou poměrně velká.
Na první pohled to tedy vypadá, že jde vlastně jen o jinou právní formu nemocnic, o to, kdo bude mít jaký vliv, jestli se posílí jejich autonomie nebo ne. Ale teď tady pan doktor Mrozek mluví o konkrétním dopadu na pacienta, tak jak to vidí Česká lékařská komora. Čili, že bude větší tlak na výnosnost těch kterých oblastí, na výnosnost té nemocnice, na hospodaření té nemocnice a tím pádem bude nedostupnější péče, která tolik nevynáší, pane profesore?
Já si skutečně nemyslím, že by takovýto katastrofický scénář někdo vůbec mohl plánovat, protože celý tento krok určitě nesměřuje k tomu, aby se systém zastabilizoval ekonomicky. Já musím říci, že ředitelé už dnes jsou zodpovědní za to, aby byli v kladném hospodářském výsledku. A tvrdit, že nový kolektivní orgán bude velmi stimulován k tomu, aby tu nemocnici zvedal do kladných čísel na vrub pacientů, to si nemyslím, že by byl ten primární problém. Samozřejmě to, co je primární, je politické rozhodnutí, kolik bude uvolněno do zdravotní péče a na základě toho ten systém bude modelován. Nedovedu si představit skutečně jakoukoliv politickou reprezentaci, která by tady zavedla systém, který by vedl k nedostatečné lékařské péči, to prostě není možné.
Pane doktore Mrozku. Víte, jestli už teď nejsou ředitelé tlačeni k tomu, aby hospodařili jaksi vyrovnaně, vy opravdu vidíte, jako, že se zvedne ten tlak na
hospodaření? Samozřejmě tlačení momentálně jsou, ale myslím si, že přece jenom díky tomu, že fakultní nemocnice patří státu, a stát de facto je povinen zajistit péči, tak cestou těch fakultních nemocnic doposud byla zajišťována i ta péče, která se v jiných segmentech neposkytovala i z důvodu nevinnostnosti nebo přílišné ekonomické náročnosti. Upřímně řečeno, pokud ty nemocnice nebudou patřit státu, neumím si představit, co se bude dít třeba v případě určité katastrofy, kdy vlastně ministerstvo se vzdává vlastně té řídící role těch fakultních nemocnic a nebude jim moc nakázat, budete léčit tyto pacienty nebo otevřete určitá oddělení pro určitý krizový stav nebo tak, protože už této role se vzdá. Současně, ještě čeho se také trošku obáváme, momentálně ty fakultní nemocnice vytváří určitou síť. Tím, že jsou řízeny z jednoho centra, tak přece jenom i ta péče mezi nimi se určitým stylem koordinuje. Některé se profilují na určité věci, jiné zase. Takže v podstatě i mezi těmi fakultními nemocnicemi existuje určitá koordinace péče. Tím, že vlastně se ministerstvo vzdá té koordinační role a bude tady vedle sebe 10 samostatných subjektů, tak vlastně tím zlikvidujeme vlastně tu síť těch státem držených fakultních nemocnic.
Pane profesore, nedojde skutečně na nějaké roztříštění té sítě na to, že se buď bude péče bude redundantní, nebo naopak některá bude nedostatková? Nebyla do značné míry ta centralizace nad fakultními nemocnicemi dobře?
Já musím říci, že si úplně nedovedu představit, že by se ministerstvo v tomto modelu vzdávalo jakési síťotvorné role a vůbec metodického řízení, protože už ten ředitel je jmenován ministrem zdravotnictví, to znamená ministerstvo z této role neabdikuje. A druhá věc je, že řadou normotvorných aktů ministerstvo jasně vymezuje možnosti, které ta daná nemocnice bude mít. To znamená, ku příkladu, centrová péče bude jasně deklarována, v kterých kterých takovýchto nemocnicích bude, kde nebude, v kterých oblastech, to znamená, to zůstává tak, jak bylo. Rovněž další akty budou jasně definovat, co která nemocnice bude samozřejmě moci dělat. Ta míra variability nepochybně bude, ale ta už je v současné době, to znamená, kromě toho, co je jasně kodifikováno, se každá nemocnice může rozvíjet stylem, kde uzná za vhodné, nicméně samozřejmě v mezích takových, aby to ekonomicky nepoškodilo.
Čili ministerstvo si zachovává podle pana profesora Primuly jaksi důležitou roli. Já jen připomenu, že zákon o univerzitních nemocnicích vznikl na místo zákona o neziskových nemocnicích, který byl také i Českou lékařskou komorou kritizován jako špatný a nepřipravený. Není tedy, pane doktore Mrozku, teď lepší něco než nic?
Jak už jsem řekl na začátku, ten zákon, který momentálně navrhuje ministerstvo, sleduje přesně opačný efekt, než měl být ten zákon o neziskových nemocnicích. Zákon o neziskových nemocnicích tady měl právě vytvořit síť nemocnic, které budou poskytovat péči v těch oblastech, která není zisková, takže budou určitým takovým tím záchytným bodem v podstatě pro ty pacienty, kteří neuspějí, dejme tomu, v soukromých nemocnicích nebo v krajských nemocnicích a podobně. Právě, že bylo plánováno, že v každém okrese bude taková určitá nemocnice, která bude poskytovat péči bez ohledu na to, zda ta péče je nebo není zisková, dalo by se říct. Momentálně tady tímto zákonem o univerzitních nemocnicích právě naopak dochází k rozpadu sítě, kterou momentálně stát vlastní podle nás. Takže já myslím, že tento zákon sleduje přesně opačný efekt, nebo jeho přijetím by byl přesně opačný efekt, než tím, kdyby byl přijat zákon o neziskových nemocnicích v té formě, jak byl původně slibován.
Je tady, pane profesore Primulo, ten návrh zákona o univerzitních nemocnicích de facto v rozporu s programovým prohlášením vlády, která se v něm zavázala k vytvoření sítě veřejných neziskových nemocnic, nikoliv k vytvoření sítě nemocnic univerzitních?
Já musím říct, že bych se chtěl kategoricky ohradit proti tomuto, protože to, co vlastně vzniklo, je důsledkem jednání, která tady probíhala. V podstatě ten původní návrh zákona o neziskových nemocnicích se transformoval pouze v tom, že se omezil počet subjektů, kterých se týká. A ta část, která je poměrně dobře definovaná, jsou skutečně univerzitní nemocnice. A v těch diskuzích se ukázalo, že je zájem, aby to byly jenom ty klasické univerzitní nemocnice, nejenom monoprofilové nemocnice nebo specializované ústavy. To znamená, v podstatě ty subjekty, které tam jsou popsány, jsou skutečně ty klasické fakultní nemocnice s tím, že ten zákon je koncipován tak, aby se v podstatě chovaly jako neziskové. To znamená, veškeré benefity, které by získaly při léčení pacientů, musí být opět reinvestovány zpět do hlavní činnosti této nemocnice.
Pane doktore Mrozku, tak univerzitní nemocnice jsou de facto neziskové, alespoň tak je to míněno tímto zákonem. Vytvrdíte přesný opak.
Já netvrdím opak.
Že to má ten efekt úplně opačný, než měl mít efekt tvrdím, zákona o neziskových
nemocnicích.
Že
se rozpadne síť těch nemocnic. Tím, že budou ty nemocnice samostatně řízené, tak de facto právě, že to má opačný efekt v tom, že místo, aby tady byla vytvořena širší síť neziskových nemocnic, tak se rozpadne vlastně univerzitní nemocnice pracují na tom neziskovém principu, ale nebudou již jednotně řízený a ta síť se rozpadne. Stejně tak bych se chtěl trošičku ohradit oproti té, jak pan profesor říkal, že to bylo vydiskutováno. Například my jsme jako lékařská komora ani tento návrh tohoto zákona nedostali k připomínkování. Nevím, že by se o něm dlouhodobě diskutovalo. Tento návrh zákona se de facto objevil asi před měsícem. Pokud jsem se bavil s akademickou obcí, také nebyl příliš diskutován a vím, že také i z hlediska akademické obce jsou na něj velice rozdílné názory a rozhodně není jednotně přijímán.
Předkládá tedy ministr zdravotnictví, pane profesore, tento zákon bez předchozí diskuse, tak to narychlo.
Já musím říci, že v podstatě záměr tohoto zákona se diskutoval a diskutuje několik let. To, co se stalo.
Ale ta podoba je vždy trochu jiná. To už je asi 10 let, co se mluví o neziskových nemocnicích a najednou jsou z nich univerzitní.
Ta podoba je jiná a samozřejmě to, co se vytvořilo v poslední době vzhledem k univerzitním nemocnicím, tak to je změnou. My jsme nicméně v tom krátkém období, a já souhlasím, že to nebylo diskutováno, tato finální verze, dlouho diskutovali se všemi reprezentanty lékařských fakult, které jsou dotčeny, a samozřejmě i se všemi rektory vysokých škol, které mají lékařské fakulty, a ve finále jsme dospěli ke konsenzu, protože samozřejmě tam byla celá řada.
Ale to konsenzus, promiňte, pane profesore, ministerstva zdravotnictví a univerzit. Pochopitelně. A co třeba právě Česká lékařská komora, další zainteresované strany, které jsou ve zdravotnictví?
Tak přímo zainteresované strany byly v tom zkráceném připomínkovém řízení osloveny, takže já si myslím, že i komora viděla tento návrh předtím, než šel na vládu.
Pane doktore Mrozku, ještě stručná reakce, prosím.
Ne, nedostali jsme tento návrh ministerstva, bohužel jsme ho dostali z jiných rukou, takže museli jsme se k němu dostat sami. Z ministerstva nám rozhodně nebyl oficiálně tento návrh k připomínkování zaslán.
Budeme tedy osud zákona o univerzitních nemocnicích i nadále sledovat. Dnešní pořad Pro a proti dospěl ke svému finále. Děkuji svým hostům, náměstku ministra zdravotnictví a bývalému řediteli fakultní nemocnice Hradec Králové Romanu Primulovi. Naschledanou.
Naschledanou.
A do olomouckého studia Českého rozhlasu zdravím viceprezidenta České lékařské komory Zdeňka Mrozka. I vám děkuji za účast v debatě. Naschledanou.
Naschledanou a přeji hezký den.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.